Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մոտավորապես 1 ժամից ակնկալվում է Ռոբերտ Քոչարյանին կալանքի տակ պահելու կամ կալանքից ազատ արձակելու վերաբերյալ վերաքննիչ դատարանի վճիռը։ Մեր հարցազրույցը մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանի հետ։ Կներկայացնենք մեկնաբանություններ այդ գործի հետ կապված քաղաքական ուժերի տեսակետների շուրջ։ Ամուր Սարը շահագործող Լիդիան ընկերության աշխատակիցները այսօր ցույց են անցկացրել կառավարության շենքի մոտ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այցելում է Թուրքիա։ Թուրքական լիրայի եւ ռուսական ռուբլու արժեզրկումը շարունակվում է։ Մինչ այս հաղորդումները վերջին լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Այսօր ազատ է արձակվել 2013 թվականից բանտում գտնվող ադրբեջանցի ազդեցիկ ընդդիմադիր գործիչ Իլգար Մամեդովը, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ավելի վաղապորինի է համարել նրա ձերբակալությունն ու կալանքը և Ալիևի վարչակազմից պահանջել անապաղ ազատ արձակել նրան ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն ամիսներ շարունակ հրաժարվում էին իրականացնել Ստրասբուրգյան դատարանի վճիռը։ Թուրքիայի ֆինանսների նախարարը հայտարարել է, որ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկել ամերիկյան պաշտամիջոցների հետևանքով տուժած երկրի ֆինանսական շուկան կայունացնելու, մասնավորապես ազգային տարադրամի փոխարժեքի տատանումները զսպելու ուղղությամբ։ Վերջին օրերին լիրայի արժեքը ռեկորդային անկում է գրանցել այս տարվա ընթացքում շուրջ 46%-ով արժեզրկվելով դոլարի նկատմամբ։ Պատճառը ամերիկյան պաշտամիջոցներն են, ի պատասխան ամերիկացի հոգևորական Էնդրու Բրանսոնին Թուրքիայում ազատազրկման։ Վաշինգտոնը պաշտամիջոցներ սահմանեց Թուրքիայի արդարադատության և ներքին գործերի նախարարների նկատմամբ և հայտարարեց, որ կրկնապատկում է այդ երկրից ներմուծվող մետաղի ու ալյումինի մաքսատուրքերը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելն օգոստոսի 18-ին հյուրընկալելու է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին քննարկելու Սիրիայի պատերազմը, Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող բռնությունները և էներգետիկ հարցեր։ Երկու երկրների առաջնորդները վերջին անգամ հանդիպել են մայիսին Սոչիում։ Հազարավոր ռումինացիներ երրորդ գիշերն են անցկացրել փողոցում բողոքելով կոռուպցիայի դեմ և պահանջելով կառավարության հրաժարականը։ Ռումինացիների դժգոհության պատճառը օրենսդրական փոփոխությունն է, որն ըստ քննադատների դժվարացնում է կոռուպցիոն գործերի հետաքննությունը։ 2 օր առաջ ցուցարների և ոստիկանության միջև բախումների հետևանքով մոտ 500 մարդ էր վիրավորվել։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների հաջորդ գագաթաժողովը տեղի կունենա սեպտեմբերին Փենյանում, այս մասին երկու երկրների ներկայացուցիչները պայմանավորվել են այսօր։ Այս տարվա ապրիլին երկու կորեաների առաջնորդները հայտարարել են, թե մտադիր են խաղաղության պայմանագիր ստորագրել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ակնկալվում է, որ այսօր ժամը 16-ի սահմաններում վերաքննիչ դատարանը կներկայացնի մարտի 1-ի գործով Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանելու հարցով վճիռը։ Քոչարյանը կալանավորված է, նրա փաստաբանները բողոքարկել են և մոտավորապես 1 ժամից պարզ կդառնա վերաքննիչ դատարանը նրան կթողնի կալանքի տակ, թե ինչ պայմաններով, ասենք գրավով կամ ստորագրությամբ բաց կթողնի։ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում են, որ նրա դեմ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։ Մարտի 1-ի նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Հրայր Թամբրազյանի հետ զրույցում ասում է, որ Քոչարյանը արտակարգ դրություն հայտարարելու իրավունքը չուներ և կասկածներ կան նրա ուղղակի առնչությունը հույժ գաղտնի 0038 հրամանագրին, որով բանակը դեռ մինչև մարտի 1-ը ներքաշվել էր Հայաստանի քաղաքական գործողություններում և գործընթացներում։ Լսենք մի հատված Հրայր Թամբրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրից, նա Անդրանիկ Քոչարյանի հետ է զրուցում, ով նախ անդրադառնում է Քոչարյանի կալանքը փոխելու 4 տասնյակից ավելի պատգամավորների նախաձեռնությանը։
Ես ձեզ ասեմ, որ լավ կանեին այն ժամանակվա մեր ազգային ժողովի պատգամավորները, որոնք հաստատում էին արտակարգ դրության ռեժիմը, միած սահմանադրությունը բացեին կարթային, և այն ժամանակվա ազգային ժողովի ղեկավարությունը, հանձինս Տիգրան Թորոսյանի, այն ժամանակվա վարչապետ Սերժ Սարգսյանի, որոնք ցետ խորհրդակցելով պետք է այդ ռեժիմը մտցվեր, տեսնեին նախագահը 2005 թվականի սահմանությամբ այդ լիազորությունները ոչտված էր, թե ոչ։ Բնականաբար մենք մեր զեկույցում մանրամասն նկարագրել ենք, որ դա պարզապես ինքը այդ հնարավորություն չուներ, ինքը լիազորությունները ճանաչել էր։ Եվ այսօր, երբ որ մեկնաբանում են, որ այդ հրամանի խոսքը 0038-ի մասին չի, հիմա Ռոբերտ Քոչյանի մասով, մեղադրանքը գնում էր իր հակասամանդրական, ուրեմն արտակարգություն մտցնելու եւ զինված ուժերի ներգրավման, ուրեմն միջոցով սամրական կարգի փոփոխության, հա, իսկ մյուս բաները 0038 հրամանի հետ իր առնչությունը փաստավաք խմբում ըստեյության հաստատեց Միքայել Հարությունյանը, իսկ Միքայել Հարությունյանը շուտ թե ուշ անպայման կվերադառնա Հայաստան, ինքը երկար չի կարող փախած վիճակում մնա, վերջնաշով այդքան տարի եղել է մեր պաշտպանության նախարարը եւ պատվաբեր չի խուսափել, ուրեմն նախաքննական մարմնի հարցերին պատասխանելուց, ինքը պետք է գա Հայաստան, ներկայանա մեր քննությունը իրականացնող մարմնին, առավել եւս, երբ որ այդ հրամանով ըստ էության այն անձնավորությունը, որի վրա է դրված եղել զինված ուժերի կիրառման պարտականությունը, խոսքը Յուրի Խաչատրյանի մասին է, անմիջապես պատրաստակամություն հայտնեց եւ օր առաջ եկավ Հայաստան, եւ գնալուց հետո էլ ես տեսնում եմ, որ ինքը անընդհատ պատրաստակամություն է հայտնում գալ եւ իր իմացած տեղեկատվությունը փոխանցել նախաքննական մարմնին։ Այդպես պետք է լինի։ Եթե խոսքը այն մարդկանց մասին է, որոնք պատերազմ են հաղթել, հա, եւ պետք է հպարտանան դրանով, այն անօրինական գործողությունները, որով մենք արդեն ամաչում ենք մեր զինված ուժերին ներքաշելով այսպիսի ուրեմն վարկաբեկման գործընթացի մեջ, նույն Միքայել Հարությունյանը պարտավոր է գա պատասխանի քննիչի հարցերին եւ տա այն հարցի պատասխանը վերջին հաշվով, որը տվեց մեզ մոտ։ Ինքը կատարել է գործող Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրամանը, այդ հրամանը ստորագրելով, թե ինքնագլուխ ինքը բանակի ամբողջ կառուցվածքը փոխելով, Հայաստանի սահմանները թույլատրելով, զինված ուժերը կենտրոնացրել Երևանում, հատուկ հոգեբանական վիճակում գտնվող անձնակազմով, որ ինչ հարցնուցեին, որ հոշոտեին այն քաղաքացիներին, որոնք արդարացի պահանջ էին ներկայացնում գործող իշխանություններից, այնպես որ քննությունը գնում է ճիշտ եւ պետք չի իրոք քաղաքանացնել այս գործընթացը, որովհետև նախաքննական մարմնի ձեռքում այնպիսի փաստեր են, այդ փաստերը առաջ էլ կային, բայց այն ժամանակ արգելված էր, որ քննությունը իրականացնող որևէ մարմին մոտենար այդ գործընթացին։ Եվ նաև պետք է պարզել այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Աղավան Հովսեփյանը եւ քնչական խմբի ղեկավար Վահագ Հարությունյանը, ում ճնշումների արդյունքում էին այսքան տարի փակ պահում այս գործին վերաբերող նախաքննությանը, ուրեմն հնարավորությունները, այսինքն գործի կործկման գործընթացը գնացել 10 տարուց ավել, իրենք բոլոր հնարավորությունները ունեին այս հարցերի պատասխանները տալու, իբրև որովհետև մենք վերջին զեկույցը, որը բանակին էր վերաբերվում, հրապարակել ենք 10 թվականի մայիսի 14-ին, թող այս 10 տարվա ընթացքում ոչ թե անընդհատ խոստանային, որ պետք է ինչ-որ բացահայտումներ անեն, արագացնեն, դանդաղեցնեն, այլ իրականացնեն այն, ինչը որ իրենց վրա էր դրված որպես իշխանություն։
Հիմա փաստորեն այստեղ տեսնում ենք երկու օր շարունակ ուրբաթորը եւ շաբաթորը երկար շարունակվել են այդ վերաքննիչ դատարանի նիստերը, եւ ելույթ է ունեցել Քոչյանը եւ իր փաստաբաններն է պնդում են, թե շատ լավ ելույթ է ունեցել։ Փաստորեն այնտեղ ինչ է կատարում, այ դուք ինչ կարող եք ենթադրել, ինչու է այդքան երկար տևում։
Ես նախասեմ Քոչյանի,
որտեւ փաստա
նախասեմ, որ փաստաբանների ներկայացրած այդ լավ ելույթ Քոչյանի պաշտոնավարման տարիներին մեր հասարակությունը երբեք նրա կողմից հնչեցած որևէ լավ ելույթ երբեցե չի հիշում։ Այ լավ ուրեմն բաներ կլիզմայի վերաբերյալ եւ այլ բաների վերաբերյալ Քոչյանը բազմիցս հնչեցրել է, բայց լավ ելույթ ինչ է նշանակում տվյալ պարագայում, իմ համար մի քիչ անհասկանալի է։ Լավ կլինի, որ ամեն ինչ լինի իրավական դաշտում, ելույթները պետք է լինեն լավը կամ վատը, պետք է լինեն փաստարկված կամ չփաստարկված։ Հիմա եթե փաստարկված ինքը կարողացել է ինչ-որ հերքել իր մեղադրանքի ինչ-որ բաներ, դա դրա իրենց իրավունքն է։ Եվ հիմա վերաքննիչ դատարանը եւ հանձինս քննությունը իրականացնող դատավորը կամ դատավորները, ես կարծեմ այնտեղ 3-ն են, նախագահ եւ 2 դատավորներ, իրենք պետք է կարողանան ճիշտ կողմնորոշվեն, որովհետեւ սա շատ մեծ քաղաքական հնչողություն ունեցող գործ է, որովհետեւ սա մարտի 1-ի թեման է, որը այսքան տարի ինչքան էլ իշխանությունները փորձին քնեցնեն, նա չի քնելու երբեք, նա սпасելու է իր բացահայտումների հերթին, եւ որպեսի բացահայտումները լինեն լիարժեք, անպայման Ռոբերտ Քոչյանից պետք է սկսել, որովհետեւ եթե Ռոբերտ Քոչյանը լիներ ազատության մեջ, չհավատակ որ որևէ նույնիսկ այսօր պաշտոնավարող որևէ պաշտոնյա, որոնք այսօր էլ գտնվում են իշխանության մեջ եւ պաշտոնավորում են, ՀԿՑ-ին որևէ տեղեկատվություն տրամադրեին։ Այնպես որ որպեսզի քննությունը գնար անկաշկանդ, կայացրած որոշումը ինչքան էլ ծանր է, ինչքան էլ պետությունը կարող է իմիջին վնասել, որտեղ վերջնաշխով գործ ունենք նախագահի կալանավորման հետ, այնուամենայնիվ սա անխուսափելի էր, որպեսզի մենք բացահայտումների լիարժեկությունը եւ լրիվությունը կարողանար հատուկ քննչական մարմնում քննություն իրականացնել նոխ նախաքննական մարմինը իրականացնել։
Հիմա լսենք քաղաքագետների մեկնաբանությունները մարտի 1-ի գործով ընթացող քննության եւ դրան արձագանքող քաղաքական ուժերի տեսակետների շուրջ, մասնավորապես կապված հայ հեղափոխական դաշնակցության մտահոգությունների հետ, Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Գալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ որոշ քաղաքական ուժեր ցանկանում են օգտագործել Ռոբերտ Քոչարյանի գործը Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ ճնշում գործադրելու եւ հարկադրելու նրան գործարքի գնալ ընտրություններից առաջ, որպեսզի այդ ուժերը անցնեն ազգային ժողով, անդրադառնալով նախորդ օրերին տեղ գտած Նիկոլ Փաշինյան հույդա հերակաբանավեճին, ասաց քաղաքագետ Հակոբ Բադալյանը։ Այսօր ազատության այդ զրույցում Բադալյանը մանրամասնեց.
Շատ քաղաքական ուժեր կամ գրեթե բոլոր ուժերը մեծ հաշվով ընտրական գործընթաց ասելով դեռևս շարունակում են երևի թե պատկերացնել, որտեղ միշտ են դրա մեջ եղել այդ դրամաբանության մեջ, պատկերացնել իշխանության հետ որևէ գործարք կամ պայմանավորվածություն, հենց իշխանությանը տեսնելով խորհրդարանում հայտնվելու երաշխիք։ Իսկ խորհրդարանում հայտնվելու խնդիր ունեն գրեթե բոլոր ուժերը, բացառությամբ 1-2-ի, կոնկրետ օրինակ դաշնակցությունը ունի անցողի քշեմի խնդիր։
Շաբաթօրը աշխատանքային այցով գտնվելով Տավուշի մարզում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը արձագանքեց իր գլխավորած կառավարությանը մաս կազմող դաշնակցության հուլիսի վերջին արված հայտարարությանը, որ նստեյության քաղաքական էր որակել Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը։
Մենք փորձենք արել ազգային համաձայնության կառավարություն ձևավորել, ով իրեն դուրս է զգում ազգային համաձայնությունից, մենք ոչ մեկին չենք բռնել եւ չենք պահում։
Այսինքն դաշնակցության խորհրդանական պահվածքը որևէ կերպ ձեզ կառավարության
առջև։ Ես կարծում եմ ավելին ասելու անհրաժեշտություն չկա, ձեր հարցի պատասխանը ես կարող եմ։
Դաշնակցությունը սակայն չսահմանափակվեց իր հուլիսյան հայտարարությամբ։ Նույն շաբաթ օրը, երբ Փաշինյանը Տավուշի մարզում էր, հույդա բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարկարյանը ճեպազրույցի ընթացքում ասաց. «Մեջբերում ենք։ Մենք ուզում ենք, որ նոր Հայաստանի այս շարժումը հաջողի եւ հաջողելու համար ուզում ենք, որ չսխալվեն, եւ որովհետեւ չենք ուզում, որ սխալվեն, տեսակետ ենք հայտնում։ Հակառակը կարծես մտքի տերոր է»։ Հակառակը կարծես մտքի տերոր է, ոնց որ մտքի տերոր է տեղի ունենում երկրում, այսինքն մտահոգվելու իրավունք էլ չունենք, տեսակետ ունենալու հնարավորություն չունենք, մեջբերման ավարտը։ Դարձյալ Փաշինյանին խնդրեցին կարձագանքել։
Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ունի մտահոգվելու իրավունք։
Ամուսարի հանքը շահագործող Լիդիան ընկերության աշխատակիցները այսօր բողոքի ցույցի են եկել կառավարության շենքի մոտ։ Բնապահպանները ավելի քան 50 օր փակել են հանքի ճանապարհը, զրկելով նրանց աշխատանքից։ Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Լիդիան Արմենիա ընկերության աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի առջև պահանջում էին բացել Ամուլսարի հանքավայր տանող ճանապարհը եւ թույլ տալ շարունակել իրենց աշխատանքը։ Ջերմուկ քաղաքի, ինչպես նաեւ հարակից գյուղերի մի խումբ բնակիչներ ու բնապահպաններ արդեն 53 օր փակ են պահում Ամուլսարի հանքավայր տանող ճանապարհները, պահանջելով դադարեցնել աշխատանքները հանքում։ Նրանք պնդում են, հանքի շահագործումը կարող է հասցնել բնապահպանական աղետի։ Լիդիան Արմենիայի աշխատակից Մխիթար Արշակյանն ազատության հետ ցույցում ասաց, 3 անգամ նամակ են ուղարկել վարչապետ Փաշինյանին հարցնելով, թե ինչու իրենք չեն շարունակում իրենց աշխատանքը։ Արձագանք չստանալով որոշել են գալ եւ անձամբ հանդիպել վարչապետի հետ։
Պարոն Փաշինյանը, երբ որ ջերմուկ այց էր կատարել, նա մեզ դրդեց, ուղորթեց խաղաղի, հանգստի, որ մենք այլ քայլեր չձեռնարկենք, եւ նույնը նաեւ ասեց ցուցարար ներին, բայց այնպես ստացվեց, որ մենք մեր խոստումը կատարեցինք 53 օր, իսկ ցուցարարները ճանապարհները չբացեցին։ Հիմա կարծես թե համբերության բաժակը լցվել է եւ զուտ ինֆորմացիայի եւ ֆինանսական այդ բոլոր այդ ճգնաժամերը արդեն բաժակ լցել է եւ չենք կարող ուղղակի էլի սպասել։
Ցուցարարներին այսօր ընդունեց փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը, ով խնդրեց ցուցարարներին ևս 15 օր սպասել, մինչև կառավարության կողմից ստեղծված աշխատանքային խումբը ավարտի իր ստուգումները, ամուսնարում ու եզրակացությունը պատրաստ լինի։
Բայց եզրակացությունը մենք հիմք ընդունելով պիտի կայացնենք որոշում, այսինքն մենք ասելով այս դեպքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որոշում պիտի կայացնի և հստակ պիտի հասկանար, թե ինչ ենք անում։ Ես Սեզանից խնդրում եմ մի քիչ ավելի համբերել։
Ցուցարարները համաձայնեցին ևս 15 օր սպասել։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ժամանում է Թուրքիա։ Վերջին շրջանում երկու երկրները ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով ասես հայտնվել են նույն իրավիճակում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր երկորիայցով ժամանում է Թուրքիա, որտեղ ոչ միայն երկկողմ հանդիպումներ կունենա, այլև կմասնակցի ողջ աշխարհից Անկարա վերադարձած թուրք դեսպանների տարեկան հավաքին։ Անցած շաբաթ խոսելով այս մասին արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան նշել էր, որ Լավրովը ելույթ է ունենալու թուրք դիվանագետների առջև և անդրադառնալու է միջազգային օրակարգի հրատապ հարցերին, այդ թվում Կովկասյան խնդիրներին։ Պաշտոնական աղբյուրները նշում են, որ այցը նախապես էր ծրագրված, Անկարան հրավերը դեռ փետրվարին ներ փոխանցել։ Փաստ է սակայն, որ Լավրովը Թուրքիայի մեկնում երկու երկրների համար շատ վճռորոշ փուլում, թե Թուրքիայում, թե Ռուսաստանում այժմ ազգային աջուրդը սրընթաց անկում է ապրում։ Ընդ որում միևնույն խնդրի՝ Միացյալ Նահանգների սահմանած պատժամիջոցների պատճառով։ Երկու երկրներում էլ հայտարարում են Վաշինգտոնի հետ խորացող տարաձայնությունների մասին և սպառնում պատասխան քայլեր ձեռնարկել։ Հիմա թերևս առավել քան երբևէ Անկարան և Մոսկվան միևնույն շահերն ու ընդհանրություններն ունեն, փաստում են փորձագետները նկատելով։ Ռուս-թուրքական այս բանակցությունների համար ավելի հարմար ժամանակ դժվար էր գտնել։ Անցած շաբաթվերջին երկու երկրների նախագահները հեռախոսազրույց ունեցել և պայմանավորվել էլ ավելի խորացնել տնտեսական ու առևտրային կապերը։ Երեկ էլ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հրապարակավ, կշտամբելով ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Վաշինգտոնին, հայտարարել է. Անկարան նոր դաշնակիցներ ու գործընկերներ կփնտրի։
Ի պատասխան նրանց, որ պատերազմ են հայտարարել ամբողջ աշխարհին, այդ թվում մեր երկրին, մենք կփնտրենք նոր շուկաներ և նոր դաշինքներ։ Ուզում եմ, նրանք իմանան, մենք չենք հանձնվի, կշարունակենք արտադրել ու ավելացնել մեր արտահանումը։
Երբեմնի ռազմավարական դաշնակցի Թուրքիայի հանդեպ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել ամերիկացի պաստոր Անդրու Բրանսոնի ազատազրկման պատճառով։ Անցած շաբաթ Պետ դեպարտամենտը հայտարարեց, թե խստացնում է սահմանափակումները Մոսկվայի դեմ։ Նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարարիտիկ նյութով Բրիտանիայի տարածքում թունավորելու համար։
Ամերիկյան պատժամիջոցների պատճառով, ինչպես թուրքական լիրան է սկսել արժեզրկվել, այնպես էլ շարունակվում է ռուսական ռուբլու արժեզրկումը։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսական ռուբլին այսօր էլ շարունակում է իր սրընթաց անկումը։ Ամերիկյան դոլարն արդեն առավոտյան վաճառվում էր 68 ռուբլուց ավելի, այսքան քիչ ռուսական արժույթը արժեցել է 2016-ի ապրիլին։ Ուրբաթ օրվա համեմատ ռուբլին նորից արժեզրկվել է 94 կոպեկով դոլարի նկատմամբ։ Նույնն է կատարվում նաև եվրոյի հետ։ Ռուբլին արժեզրկվում է նաև եվրոյի նկատմամբ։ Ռուբլին սկսել է արժեզրկվել օգոստոսի 8-ից, երբ հայտնի է դարձել ամերիկյան նոր պատժամիջոցների մասին։ Խոսքը նոր պատժամիջոցների երկու փաթեթի մասին է։ Փաթեթներից մեկը Սկրիպալների գործի շրջանակում է և նախատեսում է երկու փուլ։ Շատ հավանական է, որ արդեն նոեմբերին լուրջ սահմանափակումներ լինեն ռուսական առանցքային ընկերությունների նկատմամբ, մասնավորապես Արքելվի ռուսական հիմնական ավիաընկերության Աերոֆլոտի թռիչքները Միացյալ Նահանգներ։ Երկրորդ փաթեթը սեպտեմբերին է քննարկվելու ամերիկյան սենատում և նախատեսում է լուրջ պատժամիջոցներ, այդ թվում նաև ներդրումների արգելք ռուսական պետական պարտատոմսերում և էներգետիկ ընկերություններում։ Եվ այս պատժամիջոցների մասին տեղեկության ֆոնին ռուսական ռուբլին, որ գայուն էր վերջին երկու ամիսը գոնե, սկսել է իր սրընթաց անկումը։ Ընդ որում մակրոտնտեսական ցուցանիշները և նավթի միջազգային գներն այնպիսին են, որ ռուբլին տնտեսության օրենքների համաձայն չպետք է արժեզրկվի։ Սա կատարվում է քաղաքական նորությունների ֆոնին, և քանի որ ռուբլին արժեզրկվում է ամերիկյան պատժամիջոցների մասին ությունների պատճառով, այդ անկման հետ պայքարելը չափազանց բարդ է, ասում են տնտեսագետները, հավելելով, թե քանի դեռ ռուս-ամերիկյան հարաբերություններ նորեցոր վատանում են, ռուբլին արժեզրկվելու է և չի վերադառնա նախկին ցուցանիշներին։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մոտավորապես 40 րոպեից ակնկալվում է Ռոբերտ Քոչարյանին կալանելու վերաբերյալ վերաքննիչ դատարանի վճիռը։